Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana Havo majlislarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, masihiy kishining qiladigan birdan-bir eng muhim ishi bu ibodatdir. Ibodatga juda ko'p narsa bog'liq. Ibodatda biz faqatgina muammolarimizni emas, balki xursandchilik va minnatdorchilik ibodatlarini ham Xudovandga aytishimiz mumkin. Agar Xudovand oldida yuragimiz toza bo'lsa, barcha gunohlarimiz uchun tavba qilgan bo'lsak, men ishonaman, Xudovand ibodatlarimizga albatta javob beradi. Balki oradan kunlar o'tar, balki oylar. Ba'zi paytlarda ibodatimizga javobni yillab kutishimiz ham mumkin. Lekin Xudovand albatta javob bera oladi. Xavori Pavlus Xudoning barcha qurol aslahalari haqidagi fikrlarini yakunlar ekan, duoning o'ta muhim ekanligini ta'kidlab o'tadi. U bu oyatlarda 3 karra, 3ta oyatning har birida bir martadan Efeslik imonlilarga duo qilishni buyuradi. Duo Xudo bilan bizning oramizda o'zaro munosabatlar eshigini ochib beradi va u bilan aloqa qila olamiz. Ruhiy jang ketayotgan bir paytda biz masihiy insonlar Rabbimizdan to'g'ri yo'l tutishimiz uchun ko'rsatmalar va ruhiy dalda olib turishimiz uchun u bilan aloqamizni bir daqiqa bo'lsa-da uzmasligimiz kerak. Aloqa uzilishining sababi shayton va uning yovuz kuchlari kimgadir erishishga kichik bo'lsa-da eshik ochiladi deganidir. Aziz birodarlar, ibodatxonada qilinadigan ibodatlarimizdan tashqari hali Masihni tanib bilmagan do'stlarimiz uchun ham tinimsiz ibodatda bo'lmog'imiz kerak. Chunki bir-birimiz uchun qilinadigan duolarimiz muhim bo'libgina qolmay, shuningdek kuchli va ta'sirli hamdir. Bu haqida Yoqub maktubining 5-bobi 16 oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Albatta, ibodat alohida sehrli qurol sifatida ro'yxatga kiritilmagan, biroq u boshqa qurollar bilan birga ishlatilishi kerak. Imonli kishi jangga hozirlik ko'rayotganda ham, jang qilayotganda ham, jangdan keyin dam olayotgan paytda ham tinmay duo qilish kerak. Bu haqida 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi 17 oyatida o'qib olasiz. Har qanday duo muqaddas ruhning kuchi bilan Xudo huzuriga ko'tarilishi kerak. Ibodat qilgan paytimizda masihiy bo'lganimiz uchun yoki har kuni shu narsani qilishimiz kerak bo'lgani uchun emas. Aksincha, Xudovand bilan yanada yaqinroq bo'la olishimiz uchun va u ibodatlarimizga javob berishini kutib, chin yurakdan ichimizdagi xohish istakni to'laligicha ishga solib ibodat qilishimiz kerak. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.